jsem slyšet, takže jestli mě dobře slyšíte, tak já bych možná poprosil, kdybychom aspoň tu přední část zkusili zhasnout, jestli, aby bylo lépe vidět. To takhle, jestli vám to takhle nebude vadit, tak tady bych radši měl tmavěji, aby jsme dobře viděli. Tak já bych dneska chtěl začít jedním veršem. Ten verš jsem už tady s váma sdílel možná dvakrát, možná třikrát v minulosti, ale chtěl bych ho nazdílet znovu. Je to verš z Římanům a z 15. kapitoly. A apoštol Pavel píše, všecko, co je tam, a je to myšleno v písmu, psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Takže apoštol Pavel tady mluví o písmu. A já jenom zase připomenu to, že v době apoštola Pavla, i když on už žil v té novozákonní době, tak ještě nebylo k dispozici, tak jak dneska známe, vlastně nový zákon a knihy nového zákona. A tehdy byl k dispozici vlastně starý zákon, knihy starého zákona. A když apoštol Pavel tady mluví všechno, co je v písmu psáno, že bylo napsáno vlastně pro nás, tak mluví ke křesťanům a mluví o starém zákoně. A to je důvod, proč já často rád se vždycky vracím, chodím do starého zákona, rád ty starozákonní příběhy a knihy čtu, protože z toho vždycky přijímám od Pána Boha veliký užitek. A je úžasný si uvědomit, že opravdu i starý zákon byl napsán pro nás. Pro každého z nás byl napsán i pro mě, aby jsme mohli brát poučení, napomenutí a ono to tak opravdu je. Takže já bych dneska se chtěl zase obrátit do starého zákona. Možná si vzpomenete, před časem jsme mluvili o Jeremiášovi. Celé to zamyšlení bylo nazváno Jeremiáš aneb samota v božích službách. A mluvili jsme o tom, do jak složitého úkolu Pán Bůh Jeremiáše povolal, že on s tím úkolem celý život bojoval, prožíval různé duchovní zápasy, bojoval i s Pánem Bohem častokrát. Ukazovali jsme si, jak opravdu to prožíval, protože kniha Jeremiáš dává tuhle úžasnou možnost nahlédnout do Jeremiášova srdce. A viděli jsme i to, že ho Pán Bůh neopouštěl. A mohlo to být pro nás užitečné, protože procházíme každý podobnými možná zápasy i v dnešní době. A já bych dneska chtěl před nás postavit další starozákonní postavu. Zase je to postava, jejíž příběhy jsem teďka četl několikrát v Bibli a hodně silně některá místa ke mně promlouvala, tak bych se s váma o to s boží pomocí chtěl podělit. A ještě včera mi napadl jeden takový kvíz na začátek. Ten kvíz bude velice jednoduchý a když ten kvíz rozluštíte, tak budete vědět, o kom dneska budeme mluvit. Já postupně teď budu odhalovat fotku nějaké známé osobnosti a vždycky po částech. A pokud někdo byste věděl, měl tip, kdo to je, tak nebojte se to na mě vykřiknout. Tak já to zkusím. Tak. Věděl byste někdo? Ty, co promítají, nemají právo. Tak ještě nikdo. Tak já pojedu dál. Je nikdo? Já čekám na jména. Správně, tak Vlasta má pochvalu, já to teda takhle dokončím. A osobně Josef Abraham je český herec, kterýho já jsem měl, nebo mám do dneška velice rád. Hrál v plno různých filmech, ale ukázal jsem ho tady z toho důvodu, že se jmenuje Abraham. A já jsem v minulosti častokrát tomu biblickému Abrahamovi přisuzoval jméno Abraham, když jsem o něm mluvil, což kolikrát mi vždycky řekli, že to někteří, že to není dobře. Takže to byl jenom takový kvíz na začátek, že dneska budeme s boží pomocí mluvit o Abrahamovi. A já teďka zkusím promítnout další obrázek. Tohle není samozřejmě autentický obrázek Abrahama, ale myslím si, že takhle nějak vypadat mohl. Takže Abraham. Přiznám se vám ještě k jedné věci, že ty Abrahamovy příběhy čtu už teďka jakoby po sobě po několikáté. A musím říct, že jsou tak nabité událostmi, tak nabité různými podněty, že se to prostě nedá všechno vměstnat do jednoho slova. A tak když Pán Bůh dovolí, tak bych někdy v budoucnosti chtěl potom ještě na to navázat. A dneska bychom si vzali první díl. Prostě nějaké okamžiky z Abrahamova života, u kterých se dneska zastavíme, a když Pán Bůh dá, tak třeba někdy příště bychom pak mohli pokračovat. A teď se vás zeptám ještě na jednu otázku. Když vyslovíte to jméno, nebo když si před sebe postavíte Abrahama, co vás jako první, jako jaká charakteristika, nebo co vás jako první napadne? Zkuste říct, co vás napadá. Abraham. Nebojte se, něco vás napadá. Prosím?
Syn.
Ještě víra. Ještě něco? Praotec, tam někdo říkal něco? Poslušnost. Určitě bychom toho našli ještě víc. Určitě všichni máte pravdu. A já jsem tady teďka promítnu to, co napadlo mě. Když jsem si řekl Abraham, tak co napadlo mě, s čím mám Abrahama spjatého? Určitě je to víra. A určitě je to i důvěra. A pro mě důvěra je ještě něco víc, než jenom pouhá víra. Víra věří plno lidí, že nějaký Bůh možná je. Ale důvěra, to je vlastně jakoby otevření se Pánu Bohu, důvěřuju mu. Takže Abrahama mám spojeného s živou vírou, s důvěrou. Ta živá víra, to je ta víra, kterou popisuje Jakub, že pouze živá víra je ta, která se projevuje skutky. To znamená, že když Bohu důvěřuji a on mě někam vede, tak ty kroky dělám. Takže živá víra, důvěra, poslušnost zazněla taky, vytrvalost a ještě pak to poslední začátek záchrany člověka. Z Abrahama potom vlastně vznikl izraelský národ postupně a z izraelského národa potom vlastně přišel Pán Ježíš Kristus. Takže tohle to jsou prostě věci, které se mě vybavily a určitě mi dáte za pravdu, že asi všichni Abrahama vnímáme velice kladně. Jo, jako ten otec víry prostě, velice kladně. A i tyhle ty věci, které se nám možná jako první vybaví, tak jsou pozitivní. To znamená, že Abraham na první dobrou je pro nás pozitivní, kladná postava z Bible. A zase musím říct, že jak už po několikáté teď procházím ty Abrahamovy příběhy, které v Bibli máme zapsané a je tam o Abrahamovi toho hodně napsáno, tak jsem došel k tomu, že bych se dneska s váma chtěl podělit otec víry versus realita Abrahamova života. Jo? Všechno působí na nás velice kladně a chtěl bych to otce víry, tak jak ho i Bible vyličuje, tak bych ho chtěl dát do reality toho života, tak jak zase Bible různé ty příběhy mluví o Abrahamovi. Tak můžeme se podívat na to první, jak to všechno začalo. A já teď si ještě takhle vemu tady ty svoje poznámky a poprosím o přečtení prvního oddílu z Bible, bude to 1. Možíšova 12, 1 až 4. 1. Možíšova 12, 1 až 4.
I řekl Hospodin Abramovi: odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Děkuju. Takže v 1. Možíšově tady nám Bible odhaluje, jak to všechno v Abrahamově životě nebo Abramově životě, jak to všechno začalo. Ta 1. Možíšova mluví o tom, že Pán Bůh oslovil Abrahama, řekl mu: odejdi z toho místa, kde bydlíš, odejdi, vyčleň se ze svojí rodiny a jdi na místo, které jsem pro tebe připravil, kde ti požehnám. A jak jsme slyšeli, a Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Takže 1. Možíšova tuhletu událost líčí opravdu velice kladně. Pán Bůh oslovuje Abrahama a Abraham jde za Božím hlasem. Perfektní úplně. Takhle bychom si to asi představovali, aby to bylo v našich životech, že když Pán Bůh něco řekne, takže půjdeme. A zase se přiznám, že jsem hrozně vděčný, že máme tuhletu událost popsanou ještě ve Skutcích apoštolů, kde tenhle ten příběh možná zdetailňuje nebo víc probírá Štěpán. Nebudeme to číst, já to teď řeknu svýma slovama. A Štěpán tam o tomhletom povolání Abrahama a jeho poslušnosti mluví následovně. Je to ve Skutcích 7:24, kdo byste si to pak chtěli přečíst. A to první je, teďka ještě bych potřeboval, jo, tady je to možná hůř vidět, ale tady je město Ur. A v tomhletom městě bydlel Abraham, žil tam Abraham a bylo to město, které bylo bohaté, bylo ekonomicky velice na tom dobře, ale bylo tam určitě plno hříchu, tak jak už to prostě bývalo v takových městech. A když Abraham bydlel tady v Uru, tak Pán Bůh k němu promluvil poprvé. A poprvé mu řekl: Abrahame, vyjdi, jdi tam, kam ti ukážu, tam ti požehnám, vyčleň se z té své rodiny. A Abraham co udělal? Abraham opravdu vyšel, a Abraham ale nedošel do zaslíbené země a nevyčlenil se ze svojí rodiny. Štěpán tam říká, že z toho Ur Abraham vyšel se svým otcem Terachem a šli a skončili v Cháran, což nebylo to místo, kde Abrahama Pán Bůh chtěl mít. Skončili v Cháran. A moc se mi líbilo, jeden biblický vykladatel, možná někdo budete znát, jmenuje se, nebo on už zemřel, jmenoval se William MacDonald, tak ten popisoval tuhletu událost, že v Cháran strávil Abraham několik promarněných let. Několik promarněných let, protože to nebylo to místo, kam ho Pán Bůh chtěl dovést. Abraham se nevyčlenil z rodiny, šel s ním i jeho otec, který asi nad ním pořád měl nějaký vliv, a skončili v Cháran. A tam prostě nějaká leta byli. A až když Abrahamův otec Terach zemřel, tak Pán Bůh znovu přichází za Abrahamem a znovu ho oslovuje a znovu mu připomíná: odejdi a jdi do země, kterou ti ukážu, a tam ti požehnám. A až vlastně na podruhé Abraham odešel a Pán Bůh ho dovedl vlastně do těch míst, která nazýváme zaslíbenou zemí, kde vlastně dneska je Izrael. A já bych na tomhletom chtěl jenom říct, že ta první Mojžíšova popisuje tu událost velice kladně a pozitivně a zjednodušeně možná, protože smyslem té první Mojžíšovy, věřím, je to, pro Pána Boha bylo nesmírně důležitý, že když k Abrahamovi promluvil, tak on ten krok za Božím hlasem udělal. Ten krok nebyl dokonalej, vůbec nebyl dokonalej, ale prostě ten krok za Božím hlasem udělal a šel. Bylo to sklopítáním a tak dále, ale prostě šel. A to Bible vnímá jako důležitý, proto to v první Mojžíšově uvádí možná zjednodušeně, prostě Abraham za Božím hlasem vyšel. A to si uvědomuje, že uvědomuju, že pro nás strašně důležité, když Pán Bůh k nám mluví, tak aby jsme prostě vyšli za tím hlasem. A za to, co je napsáno v těch Skutcích, tak za to jsem moc vděčný, protože v tom vidím sebe. Vidím v tom určitý takový život duchovních přískoků, kdy častokrát, když Pán Bůh po mně něco chce, tak opravdu dělám polokroky nějaký, není to úplně dokonalé, takže v tom, co udělal Abraham, často vidím sebe a je to takový, jak říkám, život nějakých možná duchovních přískoků, ale to, co je podstatné, je, že opravdu Abraham vyšel. My potřebujeme vyjít za Božím hlasem a pokračovat tím směrem, protože potom Pán Bůh může na to navázat, může nás vést dál, takže důležité je vyjít. A pro mě je povzbuzení to, že i Abraham, otec víry, ten, kdo důvěřoval Pánu Bohu, že ty jeho začátky nebyly taky úplně nejideálnější, což mě pozbuzuje, protože jsme lidé, ale Pán Bůh to ví a přiznává se i k těm nedokonalým krokům. Takže to je to první, jak to začalo, jak Abraham došel do zaslíbené země. Tak, co pokračovalo potom? Tady bych poprosil první Mojžíšova 12:5-9.
7 až 8.
Tak poprosím, 7 až 8.
I ukázal se Abrahamovi Hospodin a řekl: tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno.
Děkuju. Takže tyhle ty verše, co Jirka čet, tak jsou výstřižkem vlastně toho, co tady je uvedeno. A četli jsme, že když Abraham došel do té zaslíbené země, kam ho Pán Bůh v tu chvíli dovedl, tak tam udělal dvě důležité věci. Znovu se tam s ním setkává Pán Bůh a Abraham tam postavil oltář a uctíval, vyznával Hospodina. Pak jsme četli, že šel zase někam dál, tam postavil oltář a zase tam vlastně uctíval Pána Boha. A tahle ta situace mě připomněla vlastně i Noého. Víme asi, kdo znáte ty příběhy Noého, že když Noé přistál s tou archou vlastně po potopě a vyšel z té lodě, tak první, co Noé udělal, bylo, že postavil oltář a obětoval Hospodinu. A je tam napsáno, že Pán Bůh ucítil tu libou vůni a rozhodl se, že už nikdy zemi nezničí povodní potopou. A Abraham tady v té zaslíbené zemi na dvou místech, jakmile tam došel pak, tak staví oltář Hospodinu, vzývá tam Pána Boha, uctívá tam Pána Boha. A já jsem přesvědčený o několika věcech. Ta první věc je, že prostě uctívání Pána Boha má být součástí životu nás jako jednotlivců, má to být součástí i našeho společenství, prostě církve obecně, jako boží lid, máme uctívat společně Pána Boha. A ten Noé vlastně, když Pán Bůh ucítil vůni té oběti, tak řekl, už nezničím zemi nikdy potopou. Jakoby zřekl se nějakých těchto opakovaných úplně soudů. A zase to, co ke mně promlouvalo, je, že já jsem přesvědčený o tom, že pokud my uctíváme Pána Boha na těch místech, kde jsme jako jednotlivci, i na těch místech, kde jsme jako společenství, kde prostě církev uctívá Pána Boha, tak věřím tomu, že Pán Bůh nějakým způsobem může oddalovat, prostě odvracet i ten hněv prostě třeba proti těm místům, kde by už se jinak možná více zjevoval. Lidský uctívání má pro Pána Boha obrovský význam, má být naší součástí našich životů, má být součástí našeho společenství a tak jsem třeba opravdu vděčný za to, že dneska odpoledne můžeme společně vlastně Pána Boha uctívat, pak při tom večeru modliteb a chval, patří to do božího lidu a je to velice důležité. A co potom následovalo? Takže Abraham postavil oltáře a uctíval Pána Boha. A potom se stalo to, že přišel hlad. Abraham byl v té zaslíbené zemi, přišel tam hlad a najednou hlad ho dohnal, že se musel z té země posunout někam jinam. A posouval se do Egypta, kde pravděpodobně byl dostatek všeho. A můžete ty příběhy, jak šel do Egypta, co se tam všechno událo, přečíst 12. kapitole, 10. až 20. verš. Aby to nebylo dlouhé, tak já to zkusím zase říct svýma slovama, co se tam odehrálo a zase zdůraznit i to, co ke mně promluvilo. Takže udeřil hlad a Abraham se vydal, že se stoupí do Egypta se svojí rodinou, aby prostě přežili. A když se stupoval do toho Egypta, tak najednou Bible popisuje takovou zvláštní událost. S Abrahamem šla jeho žena Sára. A Bible říká, že Sára byla velice krásná žena. Já jsem se dočetl, že v té době, kdy sestupovali do Egypta, tak už Sáře bylo přes 60 let, což možná už není úplně teenager, když to řeknu. Nicméně tehdy se dožívali o něco větší věk. Ale i v tomto věku Bible říká, že Sára byla nesmírně krásná žena. A Abraham najednou začal mít strach, že když se Sárou přijde do Egypta a Egypťani uvidí, jak je Sára krásná, tak ho zabijou, aby prostě mohli získat Sáru. A tak se Sárou domluvil, že ji bude všude představovat jako svoji sestru. Což nebyla úplná lež, ona to byla v určitém smyslu Abrahamova sestra, ale především to byla jeho manželka. A když Abraham chtěl tu pravdu, nechtěl říct celou pravdu, jenom polopravdu, tak v podstatě říkal lež a zamlžoval. Takže se Sárou na tom dohodl. No a stalo se opravdu, když přišli do Egypta, tak se stalo to, čeho se Abraham původně obával. A Bible říká, že když prostě ty knížata egyptský viděli, prostě, jak je Sára krásná, tak se to doneslo faraonovi. Doneslo se to faraonovi a farao udělal co? Když si myslel, že to je Abrahamova sestra, tak si ji vzal k sobě do toho paláce. Dokonce se sem dočetl, že pravděpodobně Sára se stala součástí toho faraonova harému. A na jednom místě sám farao, když to vyčítá pak Abrahamovi, tak mu říká, co jsi mi to udělal? Já jsem si Sáru vzal za manželku. Takže můžeme jenom domyslet, co znamená to, co se všechno odehrálo, když farao sám říká, já jsem si ji vzal za manželku. A teď máme před sebou takovou hodně paradoxní situaci. Sára je někde, možná v tom harému, tam v Egyptě u faraona a vedle toho farao zahrnul Abrahama obrovskou přízní, obrovským bohatstvím a prostě svou náklonností a Abraham v Egyptě se měl velice dobře. A nevím, v Bibli tohle nečteme, ale nečteme jako, že by Abraham si nějak dělal z toho nějaké výčitky, možná ano, možná ne, Bible to nezmiňuje. Ale teď je tahle ta situace. Já jsem si na tom uvědomil dvě věci, které považuji za hodně důležité. První věc je, že život přináší situace, které prověřují ty naše oltáře. Život přináší situace, které prověřují to, jak je to s tím naším uctíváním. Jestli prostě máme chválu Pána Boha v puse, anebo jestli je opravdu součástí našeho myšlení, součástí našeho rozhodování, součástí našeho jednání. Život bude přinášet situace, které budou ty naše oltáře prověřovat. A to druhé je, že Bible neříká, že by to nějak Abraham chtěl řešit, ale řeší to Pán Bůh. Pán Bůh vstupuje do téhleté velice závažné situace, začíná jednat s faraonem a vlastně dospělo to do okamžiku, kdy farao potom vyhnal Abrahama se Sárou s Lotem, vyhnal je prostě z Egypta pryč. A já jsem si zase tady na tom silně hodně uvědomil, že díky Pánu Bohu za to, že vstupuje do našich životů a že nás vyhání z míst, kde prostě nemáme co dělat. A já jsem to v životě prožil několikrát. Když nás Pán Bůh prostě vyhání z těch míst, kde nemáme bejt, tak to není nic příjemného, není to nic, po čem by člověk prahnul, ale je to jediná cesta, jak náš duchovní život s Pánem Bohem může pokračovat. Kdyby Pán Bůh nezasáhl, tak nevím, jak by to dopadlo. Jestli Sára by zůstala někde u faraona, Abraham by si tam žil dobře a tím by to skončilo. Ale Pán Bůh zasáhnul a celá vlastně ten jeho plán, ten boží plán s Abrahamem mohl pokračovat. Takže skvělé je, že Pán Bůh s námi, s každým věřím, má svoje plány. A když se usadíme prostě někde obrazně, kde není naše místo, když jsme v něčem, co není dobrý, tak Pán Bůh díky mu za to, že přichází prostě a z těch míst nás vyhání, tak jako Pán Bůh vyhnal Abrahama z Egypta. Takže to byly ty příběhy, které se odehrály v Egyptě. A další věc, kterou bych chtěl ještě dneska zmínit, tak je, když vlastně Abraham s Lotem vychází z Egypta, tak se odehrává plno dalších příběhů a chtěl jsem možná na začátek říct, že když Abraham vychází z Egypta, tak do těch příběhů hodně vstupuje Lot. A pak tam jsou i další příběhy, i konkrétně o Lotovi. Takže najednou do těch příběhů Abrahama vstupuje i Lot. Abraham a Lot vystupují z Egypta. Vystupují z Egypta a mají obrovský majetek. Měli mnoho stád, měli mnoho zvířat, což bylo tehdy veliké bohatství. A když odcházeli z toho Egypta, tak najednou si Abraham všiml, že začíná docházet k rozepřím mezi těmi pastýři Lota a jeho pastýři. A ty rozepře pravděpodobně rostly, opakovaly se, rostly. A bylo to z důvodu toho, že ta země, vlastně kam přicházeli, tak neměla dostatek, aby to obrovské bohatství těch stád jako stačilo nakrmit. A docházelo k těmhletěm rozepřím. A to, co ke mně hodně jasně vyvstalo, je zapsáno v Mojžíšovi v 13. kapitole 8. až 9. verš. Poprosím o přečtení.
Tu řekl Abram Lotovi. Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.
Děkuju. Takže mě tady hodně moc oslovilo právě to, že když Abraham pozoroval ty rozepře, které nastávají, tak došel k tomu, že prostě chce zachovat jednotu rodiny. Lot byl synovec, prostě chtěl zachovat jednotu té rodiny. Věděl, že kdyby prostě to takhle pokračovalo dál a zůstali spolu, tak by možná se pak rozešli ve zlé, možná už by spolu se nikdy nepotkali. A tohleto nebezpečí nejednoty si Abraham uvědomil. A proto přichází s touhletou úžasnou reakcí, kdy říká prostě Lote, ať zachováme jednotu. Vydej se tam, kam uznáš za vhodné, já půjdu na tu opačnou stranu, ale jsme muži, bratři, ať zachováme tu jednotu. A mně se moc líbí tady na tom, že Abraham byl pro zachování jednoty v rodině ochoten zříci se toho daleko lepšího z toho lidského pohledu. Byl ochotný vzdát se pro něj toho lepšího, jen aby zachoval jednotu. To znamená, byl ochotný nést určitou ztrátu pro zachování jednoty. Zase ten obraz vlastně do dnešní doby. My jsme Boží rodina. Ať si to uvědomujeme víc nebo míň nebo méně, tak jsme Boží rodina. Pán Bůh nás prostě dal dohromady. A ať je to apoštol Pavel, ať je to apoštol Jan, prostě v Novém zákoně na mnoha místech Bible vždycky dává důraz, apoštolové dávali důraz na zachování jednoty Božího lidu. A tak bych si moc přál pro sebe, moc bych si to přál pro každého z nás, aby jsme pro dobro druhých v Boží rodině, aby jsme pro dobro druhých se dokázali zříct věcí, které jsou možná pro nás daleko příznivější, pro nás daleko možná bohatší, ale aby ta jednota Božího lidu byla prostě na prvním místě. Bible to v Novém zákoně to opravdu tak na mnoha místech čteme, prostě to zachování jednoty je strašně důležité. Tak kež jsme ochotní vzdávat se svých nějakých možná představ, nějakých plánů možná pro zachování jednoty, pro dobro druhých lidí. Abraham se vzdal toho lepšího a Pán Bůh mu to mnohokrát mu to potom požehnal jiným způsobem. A takže to je vlastně teda ten jakoby rozchod Abrahama a Lota. A to další, co bych chtěl zmínit a poprosím teďka přečíst 1. Mojžíšova 13, 10 až 13.
Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.
Děkuju. A tady je zase vidět vlastně to Lotovo rozhodnutí, u kterého bych se chtěl zastavit. Lot se podíval na tu zemi, která byla před ním a najednou viděl prostě tu krásnou část té země, kde prostě to slibovalo, že bude dostatek obživy pro ty jeho stáda. A Lot si vybral tu cestu, kde mu to připadalo lepší, kde bude lépe zabezpečen. A byla to vlastně oblast, jak už tam i také bylo zmíněno, Sodomy a Gomory. My víme, možná se někdy v budoucnu na tyhle ty téma Sodomy Gomory dostaneme, ale Lot si vybral vlastně to lepší. A to, co bych chtěl teď opravdu zdůraznit, co je důležité si uvědomit, že Lot se ale potom stal nedílnou součástí příběhů Sodomy a Gomory. Rozhodl se pro ten kraj a stal se nedílnou, neoddělitelnou součástí příběhu, které prožívala Sodoma a Gomora. A úplně stejně to platí i o našich životech, že my se stáváme součástí příběhů nebo cesty, kterou si zvolíme a zásadně to ovlivňuje naše životy. A to je ještě to další, u čeho bych se chtěl zastavit, jak vlastně to Lotovo rozhodnutí mělo dopad na jeho život, částečně i na Abrahama. A jenom bych rád, kdybychom si odnesli, že opravdu Lot se stal součástí Sodomy, nebo příběhu Sodomy a Gomory, protože si to rozhodl. A stal se opravdu nedílnou součástí, to si ještě za chviličku ukážeme. A stejně to platí i pro nás, že my se stáváme součástí té cesty, kterou si zvolíme a velice zásadně to vždycky může ovlivňovat naše životy. Když se rozhodneme dobře, přináší to pak požehnání a jsme nedílnou součástí požehnání. Když se rozhodneme špatně, tak se stáváme prostě nedílnou součástí té cesty, která nepřináší požehnání. A teď bych to chtěl možná ještě teda dál dovysvětlit to, že Lot se stal součástí příběhu Sodomy a Gomory. Odehrálo se to Lotovo rozhodnutí a teda cesta, můžete si to celý přečíst, pak zase Mojžíšova 14, 1 až 12. A ono se tam odehrálo to, že když se Lot pak usadil v tom kraji Sodomy a Gomory, tak se odehrálo to, že ten král sodomský a král gomorský 13 let otročili jednomu perskému králi, a já ho mám tady napsaného, protože jsem se ho nezapamatoval, jmenoval se Kedor Laomer. Tomuhle tomu perskému králi oni otročili, Sodoma a Gomora. A po 13 letech tohoto otroctví se vzbouřili, ještě spolu s dalšími nějakými spojenci vlastně se postavili proti tomuhle perskému králi a ten zase s dalšími spojenci přitáhl, aby vlastně jakoby zkrotil Sodomu a Gomoru. A došlo k bitvě a ta bitva skončila následujícím způsobem. Poprosím 1. Mojžíšova 14, 11 až 12.
Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali s sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě a odtáhli.
Takže tahle ta bitva vlastně skončila tím, že ten perský král porazil vlastně ty vojska Sodomy a Gomory a pobral majetek, pobral je do zajetí a vlastně odcházel s nima do zajetí. A tady na tom naprosto jasně je vidět. Lot se rozhodl pro Sodomu a Gomoru, usadil se tam a stal se součástí toho všeho, co se tam odehrávalo. Přitáhl ten perský král, dobil to znova všechno pro sebe a pobral vlastně i majetek Lota, pobral celou jeho rodinu, se stali do určité míry zajatci, otroky a odvádí je pryč. Takže Lot se prostě díky tomu rozhodnutí stal nedílnou součástí toho, co se odehrávalo v Sodomě a Gomoře. A to je pro mě opravdu taková velká výstraha, že si to nikdy možná neuvědomujeme, jak naše rozhodnutí mají zásadní dopad potom na náš další život. To bych rád, kdyby jsme si nějak mohli uvědomit. No a když teda Lot byl odveden a přineslo mu to rozhodnutí mnoho bolestí a trápení, tak najednou do tohohle toho příběhu je zase zatažen Abraham. A chtěl bych zmínit Abrahamovu rozhodnost a poprosím o poslední čtení, 1. Mojžíšova 14, 13 až 14.
Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova, ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 118 zasvěcenci zrozenými v jeho domě a sledoval útočníky až k Danu.
Děkuju. Tak to, co zase si můžeme vlastně jakoby tady na Abrahamovi, od Abrahama přijmout, je to, že tak jako nejdřív usiloval o zachování jednoty té rodiny, aby tam nedocházelo k rozepřím a byl ochotný vzdát se toho lepšího, tak když se potom doslechl o tom, že vlastně jeho synovec, prostě část jeho rodiny byla odvedena do zajetí a vlastně stávají si z nich otroci, tak Abrahamovi to prostě nebylo jedno. A Bible tam neukazuje žádnou pochybnost. Abraham prostě, když se o tom doslechl, tak co udělal? Abraham vzal 318 lidí, kteří byli schopní boje. Což jako možná z našeho pohledu je, tak nějaká taková pěkná armádička. Ale oproti tomu perskému králi a vlastně těm spojencům si myslím, že to bylo zanedbatelné, že to bylo úplně nic. A přesto Abraham tak mu záleželo na Lotovi, že byl ochotný proti té obrovské přesile prostě s těma svýma 318 zasvěcenci jít a šel. A hrozila mu smrt, hrozilo mu poražení, ale moc mě oslovilo to, že Abrahamovi tak záleželo na jeho rodině, na tom synovci Lotovi, že prostě se rozhodl, že ho půjde vysvobodit a i s tím málem se k tomu pak nakonec Pán Bůh přiznal. Abraham šel do obrovského nebezpečí, aby zachránil Lota a já jsem přesvědčený, že Pán Bůh právě kvůli tomu, že měl zájem o Lota a byl ochotnej pro něj nasadit život, tak se k němu přiznal a vlastně zázračným způsobem dal Abrahamovi vítězství a Abraham Lota a jí celý mění přivedl zpátky a zachránil ho. A tak zase to, jak to může mluvit do dnešní doby k nám je, zase moc bych si přál pro každého z nás, moc bych si to přál i pro sebe, aby tenhle ten postoj jsme měli oproti sobě navzájem, aby nám nebylo jedno, když prostě se s druhým něco děje, když prostě druhý z té boží rodiny s něčím zápasí, s něčím prohrává, prostě je odtrháván, tak aby nám to nebylo jedno a byli jsme ochotní prostě nasadit nebo možná obětovat se pro toho druhého, tak jako riskoval prostě Abraham pro Lota. A jsem přesvědčený zase o tom, že když budeme mít tyhle ty postoje jeden oproti druhému, tak budeme moct zažívat, jak Pán Bůh činí zázraky i v této oblasti. 318 lidí proti perské armádě a těm spojencům asi opravdu z lidského pohledu nemělo šanci, ale Pán Bůh to zázračné vítězství dal, protože Abraham byl ochotný pro Lota nasadit život a bylo to v souladu s Boží vůlí. A věřím, že je v souladu s Boží vůlí, když my budeme takhle se být jeden za druhého, budeme usilovat o dobro druhého, o záchranu druhého, tak budeme vidět Boží zázraky, kterými se Pán Bůh prostě k těmhletěm krokům bude přiznávat. Tak to je všechno z toho prvního dílu ohledně Abrahama. Já jenom, když to krátce zopakuju, takže mluvili jsme o tom, jak to všechno na začátku začalo, že důležité bylo, že Abraham ten první krok za Božím hlasem udělal, i když to nebyl dokonalý krok, tak Pán Bůh s ním pak mohl pokračovat dál. Viděli jsme Abrahamovi oltáře v zaslíbené zemi, kterými uctíval Pána Boha. Je to na místě i v našich životech uctívání Pána Boha. A pak jsme viděli zase, jak život přináší situace, které prověřují to naše uctívání, jestli opravdu je to součástí našich životů nebo jenom v našich ústech. Viděli jsme, že když Abraham byl někde, kde bejt neměl a sám s tím úplně nemínil něco dělat, tak zasahuje Pán Bůh a vyhání ho z těch míst. Viděli jsme pak ty dobré stránky Abrahama, jak usiluje o tu jednotu, je ochoten vzdát se toho lepšího a na závěr teda, jak je ochotný nasadit i život pro záchranu Lota. Tak to, kdo znáte ty příběhy Abrahama, tak je to opravdu jenom část celé všech těch obrovských nebo všech těch dlouhých příběhů, které v Bibli o Abrahamovi máme napsány. A když Pán Bůh dovolí, tak někdy příště bych rád na to navázal takovým druhým dílem ohledně Abrahama a pravděpodobně už tam asi bude i hodně zamotaný ještě dál i ten Lot. Takže Starý zákon, já ho vnímám jako knihu nebo knihy bohatství, boží moudrosti pro nás, protože na těchto těch příbězích člověk může vidět opravdu ty principy, které fungují do dneška a které budou fungovat. A na závěr úplně jsem si připravil jeden verš, který bych tím chtěl tohleto zamyšlení uzavřít. Je to verš z epištoly Židům. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. A vybral jsem na závěr tenhle ten verš z toho důvodu, že je tady napsáno o zaslíbení, že Bůh nám dal zaslíbení. A Abraham na začátku, když ho poprvé Pán Bůh oslovil, tak Abraham dostal zaslíbení. Když půjdeš tam, kam ti ukážu, požehnám tě, bude z tebe obrovský národ. Takže Abraham dostal zaslíbení. A na těchto těch i dnešních příbězích jsme viděli, že i když Abraham selhával, tak Pán Bůh do toho vstupoval, ved Abrahama dál, vyváděl ho, protože s ním měl svůj plán a protože je věrný. Pán Bůh je věrný. A tak věřím, že Pán Bůh nás povolal k věčnému životu, povolal nás k té cestě tady na zemi, dal nám právě to zaslíbení věčného života. Je důležitý, aby jsme ty kroky za jeho hlasem dělali a Pán Bůh je pak věrný, že prostě bude i v našich životech s námi jednat tak, aby jsme mohli vítězně dojít do konce. Tak to je ta boží věrnost. Tak to je za mě úplně všechno. A já bych teď poprosil Hanku o píseň.